Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rasintsika minakavy tafaraka amin'ny andray amin'izao tantsorika sy kolopanao fianakaviana izao. Tosika trany dindinika ambany hoe vavaka. Ary ao anatin'izany ny vavaka ny fiangonana tany ampiandohana. Asiantsika tamberina kely ary aloha izay noresantsika tamin'ny farany. Ny fahaizan'ny vavaka ny fitiavana hoy isika ka natsoina ny kristianina mba hifampizara sy hifanampy. Manambara ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra izany satria fahaizana mifandray amin'izy tompo amin'ny alalan'ireo olona manodidina. Ny fiangonana noho izany no misteri ny fiombonana satria ny fiombonana amin'ny manodidina dia mampiombona antsika amin'Andriamanitra. Ary nambarantsika teto tamin'ny famaranana ny fandalinana tamin'ny faramono hoe toetra anankiray mampiavaka ny vavaka indrindra izay le hoe tsy fisarahana amin'ny eukaristia izay satria ny eukaristia no ivon'ny vavaka kristianina izay fisaorana sy fitsahoana an'i Jesosy Kristy. Tendery ho tsika izay fandalinana momba ny vavaka ny kristianina tena mpiandohana izay ny fiangonana moa indrindra no resantsika eto hoe inona ny fandraisana io vavaka io sy ny hoe fanahy masina.
Tsy misaraka amin'ny vavaka ny fanahy masina. Mazana ao anatin'ny vavaka no hidina ny fanahy masina. Nandritra ny vavaka ireo mpianatra Jesosy Kristy no hidina ny fanahy masina. Asan'Apôstoly 2:4-5 Feno ny fanahy masina i Paoly taorian'ny vavaka sy fadeganana nataony. Asan'Apôstoly 5:6-8 Tao anatin'ny vavaka i Kornely mianakavy no nidina ny fanahy masina. Asan'Apôstoly 10:30-14 Fa ny fanahy masina niteraka ny fiangonana ihany koa nefa no nanentan'ireo kristianina voalohany hanana hafanampo hivavaka. Katesisy ho an'ny tanora Iokata larina 2:87 sy nanosika azy ireo hanana fiombonam-bavaka sy fiombonam-pananana. asina apostoly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo. Mila angatahana amin'andriamanitra noho izany fanahy masina io. Leo toko faharaika amin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo.
Inona izany ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny vavaka?
Io fanahy masina io ihany koa no mahatomombana ny vavaka atao. Manaraka izany, ny fanahy koa no manoana halementsika ho izy masinay Paoly apôstoly ihany. Satria na izay mety angatahantsika aza sy fantatsika, fa ny tena izy fanahy masina ihany no mangataka amin'ny fitarainana tsy azo lazaina. Romanina toko fa 8:26, Efesiana toko fa 2:18, Taratasin'ny Joda toko voalohany andiny faharoapolo. Nomeny Jesosy Kristy antsika izany fanahy masina izany ka miasa ao anatintsika. Izy no manampy antsika hivavaka. Io 4:6-7. Zava-dehibe noho izany ny fitalaona vonjy sy fanampiana amin'ny fanahy masina mialoha ny hivavahantsika. Kadesizy ho an'ny tanora io 4:6-7. Lazai ny masitay Paoly apôstoly fa eo akaiky ny kristiana ny fanahy masina hanampy azy ireo raha sendraka mahatsapa fahalemena eo amin'ny vavaka izy ireo. Romanina 8:20-27. Tohanan'ny fanahy masina izy ireo afaka andresin'ny fakapanahy manahaka anazy tsy hivavaka. Omeny hery ihany koa izy ireo handohalika hivavaka. Omeny faharetana ao anatin'ny vavaka. Manampy ny vavaka hahita tsiro amin'ny vavaka ataony ihany koa ny fanahy masina, ary ampifandraisina amin'ny fiainana ihany koa ny vavaka izay ataontsika. Izany avokoa no asan'ny fanahy masina rehefa mivavaka isika.
Vavaka tontsirare moa izany no ianrandrana izay hoe asan'ny fanahy masina izay. Fa inona no ifandraisan'ny fanahy masina amin'ny mpianatry Kristy, na hoe inona ny asan'ny fanahy masina amin'izay fiainan'ny mpianatry Kristy tamin'izany fotoana izany?
Hamafisin'io taratasi ny masitay Paoly apôstôly ho an'ny kristiana ao Roma io ihany koa fa mivavaka ho andreo mpianatry Kristy ihany koa ny fanahy masina. Toy ny hoe mivavaka ho azy ireo izy ary eo akaiky ny mandrakariva. Ohatrany hoe mameny tsy feno amin'ny vavaka ataon'izy ireo izy, na koa manazava amin'andriamanitra raha izay tiany izy ireo angatahana aminy. Romanina 8:20-27. Sady mampahatonga ny kristiana ho zanak'andriamanitra ny fanahy masina no sady manampy azy hiantso hoe Aba. Galata 4:15-5. Efesiana 1:5. Romana 8:5. Ho an'ny masitay Matio evanjelista, io Aba io no volanteny Jesosy Kristy rehefa mivavaka izy. Vanjeny masin'i Jesosy Kristy no soratany masitay Matio 5. Io teny io no manomboka ny rainay an-danitra. Mila ny fanampiny fanahy masina ro mpianatry Kristy raha te hiaina sy hanonona ilay vavaka nampianarina. Mampatsiary ny fiainan'ireo mpaminany fahiny asan'ny fanahy masina eto, sady nanampy azy ireo hanakaiky an'andriamanitra ny fanahy masina, ka nahafahany mitafatafa aminy mivantana. Zakaria 8:40.
Vavaka, resaka mivantana amin'andriamanitra.
Dia jantsika io aloha ny fiarahana androany a, rapitsotsika mbola iaraka mpera herimanina ihany a, hamaraparana anyity hoe vavaky ny fiangonana tany ampiandohana ity. Dia mame fotoanao rampitso amin'ny ora mahazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.